Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Hvad får en kvinde til at slå tre af sine spædbørn ihjel og forsøge at dræbe sine helt nyfødte tvillinger? Hvorfor opdagede ingen omkring kvinden noget, før det var for sent? Og hvem var det, som til sidst fik morens morderiske planer stoppet? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om en sag, hvor en kvinde igennem hele sit liv havde følt sig utilstrækkelig. En mor, som fremstod omsorgsfuld og som fik omverdens medlidenhed, fordi hun var forfulgt af mange tab og stor smerte i livet. Men da det kom frem, hvad hun havde gjort, sendte det chokbølger gennem det lille samfund. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center Sankt Hans. De har ikke selv haft med sagen at gøre, men de har læst op på den igennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
Ulykkerne har regnet ned over det unge ægtepar. Selvom hustruen gang på gang har været gravid, er parret endnu barnløse. To børn døde ved fødslen. Tre børn døde som helt spæde. Nu har ægteparret fået tvillinger. En dreng og en pige. Og omgivelserne håber for dem, at lykken endelig tilsmiler parret. Men det gør den ikke. Mareridtet er først lige begyndt. Den unge mor skubber tvillingebarnevognen rundt foran hospitalet i Horsens en februardag i 1958. Hun stopper, kigger sig omkring og tager et par knuste piller op af lommen. Hurtigt giver hun dem til den lille pige, før hun går tilbage på afdelingen. Kort efter går alarmen. Den lille pige er begyndt at kaste op.
De knap etårige tvillinger havde været indlagt flere gange i løbet af deres korte liv. De blev ved med at besvime og kaste op. En overlæge var begyndt at fatte mistanke til moren, fordi tvillingerne blev syge efter hver gang hun havde været på besøg. En undersøgelse blev sat i gang, og den viste, at både pigen og drengen var blevet forgiftet med barbitursyre, der blandt andet findes i sovepiller. Moren blev anholdt og gik straks til bekendelse. Det var hende, der havde forgiftet sine børn. Retspsykolog Tine Vøbe og retspsykiater Mette Brandt Christensen har sat sig ind i den tragiske sag.
Det er jo der, hvor man bliver ramt af, at noget er uforståeligt. Drab er altid voldsomt, men det med at slå egne børn ihjel rammer os altid, hvad enten man er fagprofessionel eller ikke. Det strider jo imod vores natur, vores biologiske ophav og gøre noget ved vores afkom. Det er jo dem, vi i virkeligheden er sat i verden for at skulle beskytte.
Det er helt rigtigt. Det først og fremmest er det jo en fuldstændig frygtelig sag, og man bliver berørt af, at så mange børn skal glæde livet tidligt, mens de er meget små. Men hun er jo også en kvinde, som man på en eller anden måde, ikke måske lige fra medfølelse, men man tænker, er der ingen, der ser, hvad der sker her?
Under grundlovsforhøret indrømmede moren at have forgiftet sine børn. Hun forklarede, at hun ikke vil have dem med hjem på hospitalet, fordi hun følte sig sløj og træt efter fødslen, og fordi hendes mand ikke tålte støj i hjemmet. Hun fortalte, at hun har givet pigen piller fire gange, men ikke for at dræbe hende, blot for at få hende til at være rolig. Dommeren valgte at varetægtsfængsle moren i 4 uger. Efterforskerne fik gravet de andre døde børn op, og efter en grundig undersøgelse viste der sig også tegn af barbitursyre i dem. Det var et stort gennembrud i sagen, og bevismaterialet mod kvinden voksede betydeligt. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på, hvilke mennesker der typisk begår denne type drab.
Man kan sige, at det er sjældent, men der er dem, som gør det af jalousi for at straffe partneren. Det er en gruppe. Så er der dem, som er psykotiske, typisk i en svær depression, hvor man ser, at verden er så ond, at børnene skal ikke vokse op i den, og ofte vil de også prøve at begå selvmord. Så er der nogen i fortvivlelse, altså de helt små børn, der skriger hele tiden. Man måske tager fat i dem, rusker dem, gør et eller andet, fordi man selv bliver desperat og ikke kan holde ud og høre på det. Og ved et uheld ender de så med at dø af det.
Det er over kategorierne, ja. Og så er der sådan enkeltsager, som ikke ligner de andre, ligesom der er jo med alle mulige andre drabsager. Når der er meget få sager inden for en sådan kategori, om man vil, så bliver det altid svært at generalisere, og det bliver også svært at lave forskning på det. Og man kan sige, heldigvis er der meget få sager af den her slags, men det gør jo også, at det er svært for Mette og jeg og andre af vores kollegaer at udtale os sådan meget skråsikkert omkring, hvad kendetegner en, der slår sine egne børn ihjel, fordi det er så forskelligt. Men de der overgrupperinger, som Mette talte om, det er i hvert fald det, vi sådan kan inddele det i sådan meget groft.
Der kan måske også være en yderligere kategori, hvor man altså mere eller mindre systematisk udsætter børnene for omsorgssvigt eller mishandling, og så de lidt ved måske et uheld ender med at dø af det.
Hvem var den anholdte kvinde, som nu var sigtet for at have slået tre af sine børn ihjel og for drabsforsøg på tvillingerne? I hendes papirer var det beskrevet, at hun selv havde haft en frygtelig barndom og ungdom. Hendes far havde tæsket hende og hendes mor, og han havde gentagne gange troet med at slå moren ihjel. Det endte med, at forældrene blev skilt, og datteren kom i pleje hos bedsteforældrene. Her var hjemmet også præget af uro og skænderier, fordi bedstemoren var overbevist om, at hendes mand var utro. Skoletiden var heller ikke let, og hun blev mobbet, fordi hun klarede sig dårligt. Som teenager kom hun i et dårligt selskab og endte på et pigehjem. Som ganske ung blev hun gift med sin mand, men hun levede i konstant frygt for, at han var hende utro. Hun var bange for at miste det eneste sikre holdested i hendes liv. Under retssagen fik offentligheden også et indblik i deres ægteskab, da kvinden fortalte, at hun flere gange havde opfordret manden til at hjælpe til med husholdningen og børnene, men han havde nægtet. Manden sagde selv, at de havde haft det godt, bortset fra de små problemer, der kan være i et ægteskab.
Det er ikke mange ord, vi har om kvinden, men det vi får at vide, det er mistrivsel under opvækst og en angst for at miste det første reelle holdepunkt i hendes liv, nemlig manden. Hvad siger det jer om kvinden?
Altså man vil jo nok tænke, at hun er omsorgssvigtet fra barns ben af. Og når man er omsorgssvigtet, så er der en risiko for, at det påvirker ens egen evne til at danne relationer og være i relationer og pleje og bibeholde relationer på sådan bedst mulig vis. Men det er en risiko. Det er ikke fordi, at hvis man er omsorgssvigtet som barn, at man så ender med selv at få problemer i forhold til relationer. Men vi ved, det er sådan en risiko for det, der kan ske. Altså en sådan relationsmæssig udvikling bliver påvirket eller forstyrret, om man vil. Og med her får man jo et billede af en kvinde, der nok altid har følt sig meget ensom og har skulle passe på sig selv og ikke kunne stole på dem, hun skulle kunne stole på, altså forældre. Så når hun så finder en, der gerne vil hende og som også passer på hende, så bliver det rigtig, rigtig vigtigt, altså helt særligt vigtigt at passe på det til forskel fra altså andre. Det er jo altid vigtigt, men det får måske sådan en helt ekstra særlig betydning, ekstra grad, altså grænsende til desperation af at fastholde den relation.
Det er i hvert fald en meget entydig beskrivelse af, at hendes selvværd formentlig er lavt. Det får vi ikke beskrevet, men det kunne man formode. Og at det entydige er, at for hende er det vigtigste, at den mand bliver ved med at passe på hende. Og hvis børnene larmer, vi ved heller ikke, om man bliver irriteret, men hvis ikke det kan sikres, at han bliver ved med at være der, så må hun prøve at gøre noget for, at han ikke forlader hende.
Er det et motiv, I kender til, at en kvinde kan finde på at gøre noget kriminelt, simpelthen for at holde på sin mand?
Det er jo kriminelt jo en bred kategori, så at sige. Ikke? Så det kan være, at man laver noget bedrageri, for eksempel, eller er med i en narkoring eller et eller andet. Altså, der er mange ting, om det lige fra man får hold på manden. Det er så rent et motiv, eller hvad man skal kalde det, det synes jeg, jeg kan ikke lige komme i tanke om det, sådan konkrete eksempler.
Men der er jo sager, hvor det er, at man ser, at kvinden slår konkurrenter til mandens gunst i hjælp, for eksempel.
Som efterforskningen skred frem, gik det op for politiet, hvilken tragedie de var vidner til. 10 år før anholdelsen havde kvinden født sit første barn, som desværre var dødfødt. 2 år efter fødte kvinden en lille pige. Som alle nybagte forældre oplevede parret at få forstyrret deres nattesøvn. Det førte til skænderier, og i frustration gav moren pigen 3 sovepiller knust i flasken med modermælk. Den lille pige sov hele natten, men næste morgen var hun slap og virkede syg. Samme dag døde hun på hospitalet. 2 år efter gentog det hele sig igen. Parret havde fået endnu en lille pige, og de skændtes igen over gråden. Kvinden vil gøre hvad som helst for at få ro på det lille hjem.
Derfor tog hun mellem 8 og 10 sovepiller og rørte dem ud i modermælken. Det gentog sig igen de næste par dage, så den lille pige til sidst var så syg, at hun skreg en hel nat. 3 dage senere døde den lille pige, blot 12 dage gammel. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på kvindens psykiske tilstand.
Det er jo en konstant stress- eller belastningstilstand, hvor hun skal... Et lille barn er jo meget anstrengende at få hjem. Du skal have ret meget overskud for at klare det. Har du ikke nogen i dit netværk, som hjælper dig, en søster, en mor, en veninde, en mand, barnets far, så kan du virkelig blive desperat, hvis ikke du har en ret stor råstyrke.
Ja, man kan jo sådan meget nemt komme til at tænke, kan vide, om hun har haft eller været tæt på at få det, man i dag vil kalde for en fødselsdepression. Altså, hvor det bliver voldsomt at have opgaven med at skulle varetage det lille barns tarv. Og at fordi man jo ikke kan få pauser, og man ikke kan restituere, om man vil, fordi barnet er der hele tiden, så bliver det en rigtig svær yderligere belastningssituation for sådan en mor.
Og igen så hører vi, at hun er bange for, at man forlader hende. Kan hendes angst, frygt for det virkelig være så stærk, at hun slår sin egen børn ihjel?
Igen, altså, vi ved vel ikke, om hun... Altså, nogle steder står der, hun slog mig ihjel, men hun giver dem nogle sovepiller i mælken. Hun kender ikke dosis. Hvad kan sådan et lille barn tåle? Var det meningen, de skulle falde til ro og sove længe, eller skulle de ligefrem dø af det? Det står lidt ubeskrevet, som jeg læser det, men... Så det vil jeg sige, det kan godt forekomme, at man gør noget for at få ro på barnet, fordi det er der brug for i parforholdet.
Og så skal man jo også tænke på årstallet her. Det er en sag fra slutningen af 50'erne, hvor kønsrollerne var anderledes, end de er i dag. Så hvis det har været traditionelt, som det var på det tidspunkt, så har det været typisk manden, der gik på arbejde og skulle forsørge, og kvinden, der gik hjemme. På den led også forstået, at man som kvinde var meget afhængig af sin mand. Fordi hvis hun ikke selv har haft arbejde, så hvis scenariet eller hendes bekymring var, at han ville gå fra hende, så stod hun jo også der og skulle lige pludselig forsørge sig selv og måske nogle flere børn. Altså, så hun har været, hvis det har været traditionelt på det tidspunkt, så har hun også været afhængig af manden på flere lederkanter end bare det følelsesmæssige.
Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel 8 kilo solsikkefrø til havens fugle, 55 kroner, eller kraftig seniorflyttekasse til kun 17,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
Det er som bekendt i år, at regeringens beslutning om at fjerne afgifter på slik træder i kraft. Jeg får lige i min øresnegl, at nemlig som modsvar giver 20% rabat på udvalgt frugt og grønt hele januar. Det svarer jo til momsen. Se det store udvalg på nemlig.
Kom og spil på bip.dk.
Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport og Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Kvinden putter den lille nyfødte pige i seng. Dynen kommer hun godt ned om pigens krop. Også helt ned om hendes lille hoved. Sådan, så ligger barnet godt, varmt og uden nogen mulighed for at komme fri. Selvom moren kan høre den lille skrige under dynen, lader hun som ingenting. Skrigene fra børneværelset er først høje og skingre, men så bliver de lavere, før der til sidst kun er små klynk tilbage. Moren venter 20 minutter, før hun går ind på værelset igen. Løfter dynen af den lille og lytter til hendes hjerte. Det er holdt op med at banke. Med et lille spejl under munden tjekker hun, om babyen trækker vejret. Det gør hun ikke. Det femte barn i familien er dødt.
Ikke et sekund overvejede moren at gå ind til den lille pige, før der var helt rolig. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på kvindens handling.
Hun sidder og hører gråden blive højere og højere for så at tage af og til sidst holde op. Og så står der, hun går ind for at tjekke, om barnet var dødt. Jamen, det er jo en meget usædvanlig måde. De få, jeg har set, hvor en forælder kvæler sit barn, så bliver man siddende med puden over hovedet, til det er roligt og dødt.
Der på på en eller anden led, sådan i alle de beskrevne scenarier omkring børn her, sådan en underlig blanding af noget at gøre noget aktivt og så noget passivt.
Ja.
Altså hun aktivt giver dem sovemiddel, og så går hun. Hun aktivt lægger en pude over et af børnenes ansigt, og så går hun. Så det er som om hun altså i gang sætter handlingen, og så forlader hun den. Så det er også sådan atypisk i forhold til det, der så er gængst i, hvad der jo så er meget sjældent, hvor som Mette siger, at når vi så normalt hører og ser om de her sager, så bliver det gjort til ende. Altså så er man aktiv hele vejen igennem. Men her er det som om hun sætter noget i gang, og så forlader hun det. Vi kan jo ikke vide det, men man kan jo have lov at have en hypotese om, at hun jo måske ikke har haft fuld til intention, at børnene skulle dø, men at der bare skulle være stille, der skulle være ro på.
Det er faktisk en god pointe, at hun gør noget, men hun gør det ikke aktivt til sidst. Måske kommer de også i starten der på hospitalet, da de begynder at vise tegn på forgiftning, så der sådan et eller andet trækker til og fra, men de skal være rolige. Og måske er hun så ved det sidste barn efterhånden, eller det sidste barn, der dør i hvert fald, ved hun godt, at det her det holder kun op, hvis barnet ikke trækker ved mere.
Og på det tidspunkt er hun så også sluppet af sted med et par mor, altså hvis man skal sådan være helt firkantet, og kan jo så måske også have en oplevelse af, jamen hvis der bliver helt stille, og vedvarende helt stille, så får jeg ro igen.
Så hvordan vil I beskrive hende som drabskvinde? Det er da ikke en kold, beregnende kvinde, vi har med at gøre, men mere en Gordon så Gordon.
Hun har nogle erfaringer nu. Børnene kommer, der kommer også temmelig mange børn. De er urolige, der nattesøvnen er forstyrret, det er svært at få sovet osv. Men hun er jo, har jo oplevet flere gange, at nogle børn er døde, og hun må næsten tænke på, at det, hun har givet dem, er været medvirkende til det. Det er sådan en modus, hun måske udvikler. Det er det, jeg gør nu. Man kan undre sig, at hun bliver ved med at få de her børn, men der er jo ikke hverken abort eller prævention af betydning på det her tidspunkt, og det kan være, at manden ikke. Vi ved ikke, om de har diskuteret, det er temmelig mange børn, de får sådan set, ikke? Ja, altså hun er kold, det er jo det er muligt. Hun i hvert fald får en modus, hvor hun gør noget, som gør, at børnene er i alvorlig livsfar, og flere af dem dør.
Når politiet har sådan en person i sin varetægt, hvad er proceduren så? Hun virker jo umiddelbart psykisk ustabil.
Ja, det er jo den der, man kan sige lidt velkendte fejlslutning, at man slutter fra handling til psykisk tilstand. Det er jo sådan en læresætning, i hvert fald i retspsykiatrien, at det må man ikke. Det er jo fristende at gøre, og det gør man også i pressen og i befolkningen som sådan. Og det kan også godt være, at hun er psykisk ustabil, så man vil, hvis det er ret tydeligt, så vil man jo også dengang sørge for, at hun blev set af en psykiater i fængslet, og eventuelt også overført til en psykiatrisk afdeling til vurdering.
En kvinde som hende, når man får hende i sin varetægt, vil man så være tilbøjelig til at klæde hende sindssyg?
Det skal man jo ikke være lige med det samme, men jeg tænker lidt, at også med tidspunktet, det er foregået på, at, men også i dag vel, at når nogen gør noget, der er så ekstraordinært som at slå egne børn ihjel, så bliver det så meget uforståeligt for alle, også fagfolk, at man hurtigt vil sige, at det må jo være sindssygt, fordi vi kan ikke forstå det, og så må det nødvendigvis være sindssygt. Men der er jo langt fra det, man som lægmand tit betegner som at være sindssyg eller gøre noget sindssygt, til det, der så er lovens forståelse af, hvornår noget er sindssygt. Det er jo den lægelige definition, hvor man har været psykotisk på gerningsøjeblikket. Men jeg kan godt forstå, hvis man har haft brug for, eller har brug for at omtale sådan noget her som sindssygt, og hun må da være sindssyg. Men derfra så til, at man ved mentalundersøgelse ender med at blive fundet sindssyg i gerningsøjeblikket, der er altså ganske langt.
Det er lidt, vi ved om hende, så vil man få tanken, der kunne godt være noget med hende. Noget psykisk, noget depressivt, noget andet. Måske også lidt begavelsesmæssigt, som hun ikke er. Hun bruger, det er i hvert fald beskrevet, at hun ligger lidt lavt i begavelsesniveau. Så hun egentlig måske alligevel skulle have, man kan tro, man ville have overvejet en behandling frem for straf for hende faktisk. Men altså, det er jo så tydeligt, at det har man ikke gjort, i hvert fald ikke kommet med, som det ender med. Og omfanget er jo også, spiller nok også ind her, ikke? Altså så mange drab på børn og gentagen adfærd.
Men der bliver man altså også nødt til at undre sig, fair nok, det er 1958, men hvorfor er der ikke et samfund heller, der undrer sig, da tredje barn dør?
Ja.
Altså et barn, ja, vuggedød, altså, det er jo muligt, men altså, allerede ved andet barn, og så helt til tredje barn, altså hvis det havde været nu om dagen, så har jeg da en tillid til, at så ville der være et system, der sådan begyndte at undre sig, fordi det er for mange, det er for påfaldende, ikke? Jeg tillader mig at have en antagelse om, at det ikke ville kunne lade sig gøre på samme måde i dagens Danmark, fordi der ville være nogen, der standsede op og sagde, at der er noget galt her.
Jeg tror også, man kan sige, at pendulet svinder frem og tilbage i forhold til, hvordan man ved mentalundersøgelser indplacerer de her mennesker, både fædre og mødre, der slår børn ihjel. Og det gør det over tid, og man kan ikke engang, og det er fordi også psykiaterne har, altså det svinger lidt, men altså de sidste mange år har det været en meget restriktiv praksis for at anerkende, at en psykisk ustabilitet var noget, man ville skrive ind under sindssygdom i straffelovens forstand, og dermed straffrihed. Det kan være, at man er kommet for langt ud i den restriktive bane, og tidligere har man haft det, man kaldte, at lægerne var tilbøjelige til at fortolke loven til patientens fordel, sådan så, at de fik en behandlingsdom i stedet for straf, fordi enhver kunne forstå, at det var noget, de var gjort. Og den helt klassiske er jo fattige unge piger, der blev gravide og ombragte børnene, efter de havde født et dødsmål, og de blev ofte straffet lidt mindre hårdt, fordi alle kunne forstå, at det var en fortvivlet situation.
Den unge kvinde havde ikke tidligere været i kontakt med psykiatrien, da hun for første gang fik lavet en mental erklæring. Den skulle bruges til at fastlægge, om hun havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og altså ikke egnet til at afsone en straf i et fængsel. Konklusionen på mentalerklæringen blev, at kvinden var normalbegavet. Hun var ikke sindssyg eller psykisk syg, og blev erklæret egnet til straf. Mette, vi har med en kvinde at gøre, hvor ingen omkring hende har lagt mærke til, at noget var galt. Hvordan kan det lade sig gøre?
Måske især, fordi hun virker, som om hun har været meget isoleret. Så er der overhovedet andre end manden, der har set hende.
Særligt også, hvis hun jo formentlig ikke har været på arbejdsmarkedet. Hun har ikke haft nogen sociale cirkler.
Og måske en læge, en sundhedsplejerske, en nabo. Altså, der er nok ikke nogen, der har set hende. Men det er alligevel usædvanligt, at man over så eller relativt mange år mister børn i det her omfang, og der slet ikke er nogen, der undrer sig.
Undrer det jer, at de ikke taler om Münchhausen by proxy, hvis I også lige kan forklare, hvad det er?
Altså Münchhausen by proxy er jo det her ejendommelige, det hedder også medicinsk børnemishandling nu om stunder. Det er sådan et mere neutralt begreb. Det er jo, at en ofte nær pårørende, som regel mor, påfører barnet nogle symptomer, sygdomssymptomer, som gør, at det bliver undersøgt igen og igen. Nogle gange også opereret og behandlet. Det er altså nærmest meget sjældent, at barnet dør. Og antagelsen er psykologisk, at moren søger efter den opmærksomhed, hun får af sundhedsvæsenet som en omsorgsfuld nær mor til et meget sygt barn. Der er et kæmpe mørketal, tror vi nok, hvor mange er der her. Børnepædiater og børnesociallæger, de siger, at det bliver overset jævnligt i sundhedsvæsenet, fordi at få tanken er jo allerede sjældent. Der er mange børn, som er kronisk syge, som har omsorgsfulde forældre, som bringer dem ind på hospital, når det plusser op. Så det er virkelig, jeg vil sige, det er en tilstand, der findes, men hvor hyppigt den er, det har vi ikke meget data på.
Men er det det, I ser her i den her sag?
Der mangler jo det der element af opmærksomhedssøgen så i givet fald, ikke? Så skulle hun søge hjælp til de her børn, når de var syge. Og selvfølgelig kommer de på hospitalet, men spørgsmålet er jo, om det er hende, der opsøger hjælp, eller om det er faren, der får de her børn indlagt. Og det barn, der dør af kvælning, der har hun jo i hvert fald ikke opsøgt hjælp.
Jeg synes heller ikke, det passer på igen den sådan noget kortfattede beskrivelse, vi har af gerningspersonen til medicinsk børnemishandling eller Münchhausen by proxy. Det er sådan, prototypen er en mor, som er enormt engageret, energisk, kontakter alle de andre pårørende, når hun er på hospitalet og melder sig ind og har meninger om tingene. Hende er hun. Barnet kommer ganske vist på hospitalet. Hun er måske med, men der er ikke noget beskrivelse af, at hun råber og skriger, eller mit barn, og nu må I gøre noget. Altså, hun passer ikke på den almindelige beskrivelse af gerningspersonen.
Nej, man får lidt et billede af, at det også hører med under den der først aktiv og så passiv. Og det hører med under den passive del af handlingen. Ja.
Kvinden sidder helt stille, bleg og med røde pletter på hals og kinder. I flere dage har hun skulle forklare, hvordan hun tog livet af sine børn. Et efter et. Denne aprildag i 1958 danner byretten i Horsens rammen for den tragiske sag, som har rystet ikke bare lokalsamfundet, men hele Danmark. Kvinden bryder flere gange sammen i gråd, mens hun gentager, at hun ikke følte, at hun slog til som mor. Alle så ned på hende, hun følte sig alene, og hun fik ingen hjælp. Ikke engang fra børnenes egen far.
Kvinden forklarede også i retten, at hun ikke havde følt sig knyttet til børnene som andre mødre. Hun havde været presset over at skulle klare både børn og det huslige. Men størst af alt var frygten for at miste manden. Hun forklarede også, at børnene ikke måtte blive for store, fordi så nænede hun nok ikke at slå dem ihjel. Retspsykolog Tine Vøbbe uddyber kvindens forklaring.
Altså, jeg bliver jo bestyrket i tanken om, at hun er relationsforstyrret. som kan være en meget sådan naturlig følge af at være ekstremt omsorgssvigtet selv og være udsat for vold som barn. Men ikke, at det skal være en undskyldning, men det kan være en forklaringsmodel. Og hun beskriver jo selv, at hun har sådan registreret, at hun ikke føler for de her børn, som hun så har set andre mødre føle for deres børn, underforstået. Hun har bemærket, der er et eller andet i hendes egen relationsdannelse, som er anderledes end det, hun har kunnet observere hos andre mødre.
Ja, det synes jeg, det rammer meget godt plet på, hvordan man vil se på hende. Og måske også det med en depressiv tilstand efter fødslen. Selvfølgelig er det at få så mange hver eneste gang, man føder. Men der er jo det, vi hører fra de kvinder, som udvikler fødselsdepression. De kan ikke mærke tilknytning til barnet. De er også bange og tager også tanker om at slå dem ihjel nogle gange, eller de er bange for at komme til at slå dem ihjel. Det kan være, at hun ikke er særlig verbaliseret, når hun skal beskrive, hvordan hun har haft det. Der går også mange år imellem. Og det er også i virkeligheden, altså det er jo svært som psykiater at sige, at hun var ikke sindssyg på nogle af de her tidspunkter, der ligger en del år tilbage i tiden. Men der må man jo bruge det, der er af oplysninger, og så tilbage ekstrapolere.
Handler det om datidens samfund, at den her tragedie kunne udspille sig på den måde, som den gjorde? Vil det kunne ske i dag?
Nej, det tror jeg ikke, det ville. Altså, det vil i hvert fald være en meget stor opmærksomhed. Et barn, der dør, det er en tragedie. Nummer to barn, der dør, allerede der vil man jo være meget opmærksom på familien. Der er jo de her historier fra England, hvor en mor fik langvarig fængselsstraf, fordi børnene døde af vuggedød, fordi man mente, det kunne ikke passe, at to børn døde af vuggedød. Så man er vel meget opmærksom på sådan en situation og sådan en familie.
Den 7. februar 1959 blev kvinden idømt 12 års fængsel. En straf, hun var tilfreds med og modtog uden at anke. Retspsykiater Mette Brandt Christensen sætter ord på kvindens straf.
Altså det korte eller lang tid, det er jo, jeg tror, hun har fået det, som hun stod til på derværende tidspunkt. Og kunne man bevise, at det var bevidst, eller var det nærmere end et uheld? Blev hun dømt for 4 drab, så ville 12 års fængsel ikke være nogen hård straf. Men der kan måske have været familien omstændigheder.
Altså, de har jo ikke fundet hende så dårligt begavet, at hun ikke var egnet til straf. Men det bliver dog påtalt, at hun er måske i underkanten af begavelsesområdet. Og det som sagt, fritager jo ikke for straf, men det er jo også måske med til at forklare, at hun jo altså måske har været det, man kunne kalde for lidt enfoldig. Og når det er, at man er interesseret i, om folk er begavet på sådan et niveau, eller så dårligt begavet, at de kan være straffri, jamen så er det fordi, at hvis man har virkelig lav begavelse, så antager man, at man ikke er i stand til at forudse konsekvenserne af ens handlinger. Underforstået, hvis jeg gør A plus B, så bliver det C. Og hun er så ikke så dårligt begavet, men jo stadigvæk ikke så godt begavet som de fleste andre på hendes alder. Så der er jo også et eller andet der, hvor man måske nok har tænkt, okay, hun er i hvert fald ikke i stand til på helt samme klare måde, som andre er, eller antager sig vil være, at kunne forudse fuldstændig konsekvenserne af handlingerne. Men det har ikke været nok til, at det skulle være straffrihed.
Hun afsoner ikke sin fulde straf. Vi ved ikke, hvor længe hun afsonede, men hun kommer ud igen. Den her kvinde, hvilket liv får hun?
Jamen, jeg tænker, det bliver formentlig et liv levet alene. Hun vil jo ikke have været blevet bedre til at lave relationsdannelse i fængslet formentlig, og hun kommer ud og vil jo, at vi må ikke formode, at hun har haft meget kontakt til børnene. Det ville være usædvanligt, måske havde hun, men hun kommer jo ud. Hun er stadigvæk mor til to, men om der vil være et bånd der, det ville jo være forståeligt, hvis de ikke havde lyst til at have en relation med hende og det samme med eksmanden, når det nu er gået op for ham, hvad der i virkeligheden har været på spil.
Mens retssagen stod på, boede tvillingerne på et børnehjem. Moren ønskede dem bortadopteret, men de endte med at flytte hjem til deres biologiske far og hans nye hustru. Sønnen, som blev forsøgt slået ihjel af sin egen mor, har i en artikel i Ekstrabladet i 2010 fortalt, at han som voksen fik kontakt til sin mor, og at han senere tilgav hende. Tak til retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center Sankt Hans for jeres fortælling. Dagens afsnit var skrevet og tilrettelagt af journalist Christina Antivakis, speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.